Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Il y a quelqu'un qui a dit que nous sommes tous les deux dans le monde de la Soukayaï, dans le Congo, et que nous sommes tous les deux dans le monde de la Soukayaï. Il y a quelqu'un qui a dit que ya kulomba na bisala masonganza na kutala ba mambu nyuso mbianti ya Rwanda meko tisaka na Kongo Kinshasa ntina beto. Mpena metadila kufutuka malongi ya bana samu na mbala yae ya kiki tesu sabana nkama tono mvimba ya lenda kieleka. Mpena metadila kufutuka malongi ya bana samu na mvula yae ya kiki tesu sabana nkama tono mvimba ya kieleka mabuto na bauti na kamvita na mambasa ya lenda kukona maluwa kusamna kutanga. Mpena kizunga katanga zulubosu bilu munyosu yae, laki luyolo mekatona kubaka, balukona ngolo mingi na meta dhela mingi fufa masangu yambi, ya meko taka kuna mpena bisika nyoso, ya beke na kulanda beto, beka tulave makutu samna kuzave nchabita tubananda na ya. Mbote diaka na ben nyoso amebaka ntongwa chileka samna kulanda beto, mingi beno ya kena inganda bolingo, ya kena sektor ya lofoi, mingi na kizunga chwapa, beto konso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo, mutina beke na kulanda yao, kezola kabe mingi, bantangu. Luyalo antoto na beta Kongo Kinshasa mezi buladinaka musi, wapintu wadilongi na yao, kena kutuba, CPI, ntia Kongo Kinshasa kena kukinga masonga, na ntambu nange, mukimbu, ya kilande ya mbuta luyalo kena kutalaka mama masonga, mbuta Samuel Mbemba, jatisaka mingi na ndinga yani bakaka, na ntuala bapanji sangu, awa nabwala kimfumu Kinshasa na dibanza nandi, luyalo anti na betu wa Kongo Kinshasa, kena kulomba nanzo yai, ya masonga nza sepi na nkufi, na kuzibula, bisala kususa kuzaba kileka nyoso, mbuta Samuel Mbemba, tendulaka nyoso yai, na kinzonzolo ya Blaise Ndongala Mayanda.
Betuke yantika bubu, kampanye nazina CPI Justice pour la RDC. Yoyina muke lomba na bivuka nkangu, kino nina manswa ya bantu na bula na betu Kongo, kupesa mabuku na bau, na luyalu ya ansi, samu na kunata mvutu na kisalu ya hii. Yakeleka nantangu kivuka ya Nations Unies, ndi makabu mvua zikenata isi ya Rwanda na esiti ya bula na betu Kongo, bivuka nkangu, fuete mpi, kusala makelele samu na mambote ya kangu ya Kongo Muvimba. Mukelo mbadiaka na baleke mingi mingi balongoki ya banzo ukanda ya nene kukudikotisa na kampani ya itanguzi fweni ya kumuna kangu ya Kongo Kinshasa kuvanda tiki ntwadi samu na kulomba na kivuka CPI kuzibula bisalu ya kusosa kuzaba awa na ntoto ya Kongo Kinshasa.
Beto bikala kaka awa na bwala kimfumu Kinshasa wapibana ya yambi bimpumbulu ya meza banaka mingi na zina bakuluna bako tilaka mabuta tata mvimba na kati ya banzo na bau ya vwanaka na mpimpa mazono bumvonzi ya mesalama na balabala kenge ya kena katie elengesa mingi na kumina ngigingigi na kimbangi ya mkwa lupangu bimpumbulu inabalu ya tisaka batu iya pe yibaka bima mingi ya mfunu ya batu ya kieleka mpangi Blaise Ndongala Mayanda nge kumaka kuna inki diaka nge kezula kutuba.
Bantu ya yaimbi, tiba mbele ya nene, bwela jaka minduki na mabuku, kutilaka makanda yai na ngonga ya zole ya ntuka. Na kukuma na bau, boma taka na kibaka ya lupangu na ntwala ya kupanza bamielo ya banjo tatu, bifulu, buna taka bima mingi ya funu, bwela jaka mbongo, kitezo mafunda zole ya badolara Amerika, bonso tendulaka mosi ya baviktimo. Mbuta Emmanuel Movia Diampova, zabisaka nde, bantu ya iti minduki bulaka yandi bambele ya nene na antu, na ntola ya kunata bima bonso ba televizer, ba alo alo pi bima ya kaka. Ya ikakati, mba usongisaka nganzi na bau, na kumuna ba polisi kukuma na kifulu ina, na nima ba miniti makumi iya Muvimba, samu na kusosa kuzaba. Mpi, yalo mbaka na mula matadi ya mbanza kifumu Kinshasa, kusala nyoso, samu na kunata lukengelo na kangu, ti bima na andi.
Beto kwenye ntangu ya na kizunga ya Ituri, wapi kitesu sabana nkama tono mvima biza pisaka yao, ya mabuta na bau, tinaka bumvonza bimpumbule ya ba ADF, mpe ya kele bubi ya na mamba sa centre, ya lenda kukonda maloku, sabu na kutanga mbala yae, bibuti na bau, kele atati kima musive, na kutala mutindo bati na kana mutindo yae kimvuka ya batu wakena kulandilaka mambu ya batu yina bamelo mbakaka na bantodisi ya banzonkana na kuyamba bau mpambave mingi na kati na bau bakile bana nchona mpena teritora bini na Kivu Zulu kuna ya kile mabuta tinaka mvita mpe ya fondaka kena kulala na kati ya banzonkanda mingi na aucha bamvula tono mvimba barundeme basika bamekuna kuvona na kati ya mwabanzu wa bimvuka nza tungilaka bau na kati aucha ya ntete ntangome pesa kisi mingi na mutina belenda kumona yao na bambuta kena kulandilaka mwama malongi kuna na teritora beni kasi bamelomba kaka na mbula matadi na kubongisa bima nyusu ya bebaka na kati ya banzu mkanda yina. Ya kilika na ntole bilumbu tatu ya beka na kuzaba yao ya mebikala samno kuvutuka malongi ya bana na teritora kungu na ubangi yanti balongi ya kutanaka mazuzi bamelomba bambambu mingi ntete kufutama ya mbongo na bau ya bangonda zole samna kusumbila mpibana na bau bima nzonkanda kubasika mazina balongi ampa na kati ya mikanda lufutu mpenda luyalu na kubongisa luzingu na bau na mutindu wa mefona mpena kutala mutindu ya kimbefu ya ya manki pokseke na kukwamina na bandabu mingi ya ntoto na beta kungo Kinshasa balongi yae ya kileka ya kungu bamelomba tiba pusa na ntola kilumba kuvutuka malungi ya bana. Na ntongo mavimpi ya kileka na Kivu Zulu ya kile bimvuka nkongo mepesa ntongo kukwamina ya kimbefa pulupulu mosha ngolo ya kena kukwamina nzo ya mavimpi ya walikale na bilobilo bwela daka na mubi mbuta fiston misona kile ntodisi ya bimvuka nkongo kuna walikale beno landa yai ya yandi kena kutindula na kinzo nzolo
depuis le mois de juin jusqu'à maintenant
nous bandalangonde samba nuti bubia yi betmetanga bantu 10 na samba di mekufua mpe bambevo mingi bagena kulandla ba ontete na lupitalo bambevo mingi kena ukatuka na bisika bageti munako matadi ntalo kuna na omate yina kena air de santé bilobilo tibubia yi betuke kaka na kimvuka mosi kena kusadisa na kivuko yai ekipidina Médecins Sans Frontières MSF Hollande kanslo sadusu ke afioti bambevo no kuma kaka na ba centre de santé mingi bisika baka na bilongo ve bambevo mingi mpe baka na kuleka na toto
pour venir en aide à cette population
mpena ndamunandi munganga bingi Richard munganga todisi anzo mavimpia walikale kina kubokota mingi na kutala ntamukila ya pulupulu ina ya ngolo mpena yai ya kileka metra de la kimbefa monkeypox na mbanza bini kaka kuna na Kivu Zulu episekopo wa bini butembo sukuli mezibula ino anakutanga luza isu na yandi ya kilumba mazono yandi melo makaka na nkangu ya beni butembo ya vwana pilu biro na kuzitisa bantiku nyusu ambula matadi katukwa kana kupesa ntango Maxel Papi Mukeba na ngeni na plurish mambu
na luza isu na yandi nganga enzambi sikulu paluku Melchisedeki kena kubambula eti kimbefu ya enke wa kele ya ngolo ya kedika pe kena kutatamana kutambakana na insi yandi mebula nchonso na ina metadila mfunu ya kuzitisa bandombolo ya OMS bankwikizi basi tisa bandombolo ya ikaka fe na injo nzambi nkansi basa dila ya unabifulu nyoso ya nzingulu na bau lokola na bainjo, bazando bainjo kanda, mpe na bisalu ya bantaka. Balukanu yango kile ya kukipekisa kusimba mbevo to mtu ina kile na bidimbu ya kimbevo ya nkewa, ya kuvwanda na bukete ya ngolo, mpe ya kuvwanda ngangu na ntwala ya kibulu ina kile ya kukufwa, to ya kima ina lenda vwanda na bikolobo. Nganga ya nzambi meza bisa mpe funu ya kutinda bambevo na nswalu na lupitalu ya kufwana.
Luyalo kizunga katanga Zulu, meka tuka na kubaka balukanu, na kesamu na kutandina nkangu na yau, mingi na metadela mingi fufu ya masangu yambi, ya meko taka kileka na ntoto na yau, na kati ya balukanu yae, mutu lenda tafitive kumeka kudia yau, kasisamu na kutuba mingi ve, beno landa yae, ya mbuta George Kading, mbuta luyala kizunga yae, kena kutindula na kinzo nzulu,
dans le souci de protéger la population contre toute intoxication due à la farine contaminée.
Samna kutani na nkangu na kulia vendi kila yake katuka na ndambu wa farini ina luyalu ya kizunga mebaka balukanu yae. Kubwela maluaku ya kulandila bima yake kota na bandiru nyonso ya kizunga. Kubwela kisalu ya kuzieta ya makesa insi kintwa litiba purusi na bandiru nyonso ya kereti insi ya Zambi. Kubuisa samna muantangu kukotisa basaki ya farini ya mpamba yake salamaka na bainsi ya nzenza. Kulandila ba farini nyonso yake na ba depo ya kizunga ya Okatanga. Beto kele tiba mwakana ya mbote, tiba mfumu ya insi ya Zambi. Samuti, banku wa mimbongo ya mbi. Ata moshi ve, kusalila insi na yandi, sambu na kusoba farini na basaki ya nkaka.
Na bisika nyoswa beme katuka na kulanda bantongu na beto na ndinga kikongo. Betme vutula bema, tondo mingbe fon simbati. Lusa dusu na nzila mashini, ya vwana kabampangi na beto. Pia gyesuna, Billy Landry beto, ya vwana pe alengoy. Mpe beto konso musier Afrika vwana kanantola kinzunzolo. Mutuna beme katona kulanda yao. Me vutula matondo mingi, na Richard Junior Kamunga, ya bongisaka yao. Na disungola pele kipela mondo.